Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր օգտատերերի հարցերին կպատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Անդրեասյան, ձեր ոլորտը հենց հանրակրթությունն է, հետևաբար միանգամից դպրոցներից սկսենք։ Դպրոցներում երեխաները պարտադիր պահանջ կա, որ պետք է դիմակներ գրեն։
Գործում է առողջապահության նախարարի 24-ն հրամանը, որով իհարկե սահմանված է դիմակների կրումը, ախտահանումը, հաճախակի օդափոխությունը, մնացած բոլոր կանոնները, և դրանք պահպանվում են, այո։
Անուշ Խոսրովյանին հետաքրքրում է նաև, թե այս տարի սննդի կետերը, ճաշարանները գործելու են։
Դեռ նախորդ տարի փետրվարին իմ նշած այդ 24-ն հրամանում փոփոխություն արվեց, որով սննդի կետերի գործունեությունը թույլատրվեց։ Մասնավորապես թույլատրվեց սննդի պատրաստումը և վաճառքը։ Տեղում սնվելը թույլատրված չէր, հաշվի առնելով, որ այդտեղ բավականին շարժ է առաջանում։ Հիմա մենք առողջապահության նախարարության հետ քննարկում ենք մի տարբերակ, որպեսզի տարրական դասարանների համար ճաշարանները գործեն նաև սնվելու այս հնարավորությունները ընձեռելով, բայց ընդհանուր առմամբ ճաշարանները, այո, գործում են, սննդի պատրաստումը և վաճառքը բոլոր դասարանների համար գործում է, տարրականների համար հուսամ, որ նաև այս տարբերակը սնվելու հնարավոր կլինի, որտեղ գիտեք, մենք նաև ծրագիր ենք շատ կարևոր իրականացնում, ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի հետ միասին մարզային բոլոր դպրոցների տարրական դասարանները ստանում են սնունդ, և նախորդ տարին դժվար էր նաև այդ առումը, որ մենք ծրագիրն էլ չիրականացրինք, իր սովորական ձևաչափով և երեխաներին տրամադրեցինք սննդային փաթեթներ։ Այս տարի կարծում ենք, որ ծրագիրը կգործի։
Տիկին Անդրեասյան, դուք ունեք տվյալներ, սա իհարկե առողջապահության նախարարությունից պիտի արձագանքեն այս հարցին, բայց կարծում եմ նախարարությունն էլ ԿԳՄՍ-ն էլ կունենա, ուսուցիչների, դասախոսների քանի տոկոսն է պատվաստվել առ այսօր։
Դուք ճիշտ եք, այդ տվյալները շատ ավելի լավ կլինի առողջապահության նախարարությունից հայցել, քանի որ ամբողջ անցյալ շաբաթը մարզերում եմ եղել և մարզային հանդիպումներ ունեինք տնօրենների հետ, կարող եմ փաստել, որ որոշ մարզերում մարզային պատասխանատուները հնչեցրեցին տվյալներ, և դրանք բավականին այդպես զգալի տվյալներ էին, օրինակ Լոռու մարզում նշեցին, որ 30% և ավել ուսուցիչների արդեն պատվաստված է, բայց կարծում եմ այս տվյալները ճիշտ կլինի ճշտել առողջապահությունից։
Եվ մի խումբ օգտատերեր, որպեսզի առանձին չպարտամ, իրենց դժգոհությունն են ներկայացնում, թե ինչու պիտի իրենք 14 օրը մեկ թեստ հանձնեն, հաշվի առնելով ուսուցիչների որոշ խմբի տարիքային սահմանափակումներ, տարիքային առանձնահատկությունները, ասում են, առանց դա ցածր աշխատավարձ ենք ստանում, ինչու պետք է 14 օրը մեկ թեստ հանձնենք։ Արդյոք սա չստացվեց, որ դուք միևնույնն է ստիպում եք, որպեսզի մենք պատվաստվենք։
Նախ ես կուզեի հատուկ ընդգծել, որ սա ուսուցիչների մասով հատուկ մշակված քաղաքականություն չի, մենք խոսում ենք առողջապահության նախարարության մշակած կարգավորումից, որը վերաբերում է մեր երկրում ընդհանրապես համաճարակային իրավիճակի և թեստավորմանը վերաբերող քաղաքականությանը, և կարծում եմ, որ բոլորս պետք է հասկանանք, որ ստեղծված իրավիճակում պետք է գտնենք համավարակի հետ ապրելու հնարավորությունները, և մի քանի տարբերակ է առաջարկվում, ոչ ոք չի դրվում երկընտրանքի առաջ, գիտեք, որ պատվաստումները կամավոր են, և մարդիկ կարող են ընտրել իրենց ցանկացած տարբերակը, եթե ունեն հակացություն, եթե ուրեմն այլ պատճառներով չեն ցանկանում պատվաստվել, ապա նրանք ունեն ընտրության հնարավորություն։ Ես կուզեի մեր նաև ունկնդիրների ուշադրությունը հրավիրել, որ նմանատիպ կարգավորումներ գործում են գրեթե բոլոր երկրներում, գործում են երբեմն շատ ավելի խիստ պայմաններով, իհարկե սա կրթական ոլորտի քաղաքականություն չի և կրթության ոլորտը չի մշակում այդ կարգավորումները, բայց մենք կարծում ենք, որ կրթական ոլորտը այն ոլորտն է, որտեղ կանոնների պահպանումը ամենակարևորներից մեկն է, մենք դրա ազդեցությունը բացասական տեսնում էինք դպրոցների վրա ամենաուղիղ իմաստով, որտեղ եթե դպրոցում վարակը տարածվում է, դասապրոցեսը ընդհատվում է, և երեխաները չեն կարողանում նորմալ կրթություն ստանալ, և մեր բոլորի շահերից է բխում, որպեսզի բոլորս հասկանալով, գիտակցելով և պատկերացնելով իրավիճակը, հանրային առողջությանը նպաստող վարքագիծ ձևավորենք, ինչպես կան հնարավորություններ յուրաքանչյուրն ինքն է ընտրում։
Լավ, հաջորդ հարցը գրել է Ամալիա Սարգսյանը, ասում է, փաստացի երեխան իջ դասընկերների կեսին չի ճանաչելու, եթե օրում է չնի, դուք ասացիք, որ արդեն օրում է չէ, հիմա անցնենք հաջորդ հարցի, ներողություն, որքանով են վերահսկվում մինչև 20 աշակերտ ունեցող Անահիտ Պապիկյանն է գրում երեխաների 1.5 մետր հեռավորության պահպանման կանոնը, որ նման սահմանափակում է մտցնում, կա արդյոք որևէ ուսումնասիրություն, թե դասարանները կիսել է եւ երեխաների օրում է դպրոց սա արդեն պատասխանեցին, մի խոսքով ասում եմ 1.5 մետր, ո՞նց է պահպանել ուսումնասիրություն կա, թե դա դրականով դրական առումով ո՞նց է անդրադառնալ։
Լավ է, որ մեր օկտատերը հետաքրքրվում է կրթության ոլորտով, բայց կարծում եմ, եթե այդքան հետաքրքրվում էր, պիտի նաև իմանար, որ 1.5 մետրի սահմանափակում չկա, դեռևս փետրվարին եղած փոփոխությամբ այդ 24-ն հրամանում առնվազն 1 մետր է սահմանվել ժողովների եւ հավաքների համար, եւ դեռ այդ պահից հնարավորություն է տրվել 20 հոգուց ավել երեխաների պարագայում միասնական դասաпроцеս անել, այնպես որ կարծում եմ, որ բարձրացած խնդիրը ակտուալ չի, ինչ վերաբերում է նախորդ ուսումնական տարվա առանձնահատկություններից ելնելով դրա ազդեցությանը, նման հետազոտություն մենք կրթության զարգացման եւ նորարարությունների ազգային կենտրոն հիմնադրամի հետ միասին իրականացնում ենք եւ արդյունքների մասին կիրազեկենք, կարծիքները շատ տարբեր են, ուսուցիչներ կան նշում են, որ կիսված դասարաններով դասեր անելը բավականին հնարավորություն է տվել ավելի արդյունավետ ուսուցման պրոցես անել, որտեղ ժամանակ ունեն երեխաների յուրաքանչյուրին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել, հասկանալ ինչքանով է յուրացրել, և այդ իմաստով գուցե դասերի թիվը ավելի քիչ է, բայց ավելի արդյունավետ է։ Ունենք նաև հակառակ կարծիքները։ Ես կարծում եմ, որ կրթական պրոցեսը բարդ գործընթաց է, այդտեղ երբեք միանշանակ դրական կամ բացասական հետևանքներ չեն լինում, լինում են գումարային հետևանքներ։ Մենք իհարկե կուսումնասիրենք այդ փորձը և կուզեի նշել, որ սա ընդամենը մեզ մատնացույց է անում մի կարևոր խնդիր, որի մասին կարծում եմ օկտատերերը նույնպես նշած կլինեն, որ երեխաների թիվը դասարանում պետք է պակասի, որպեսզի ընդհանուր առմամբ կրթության որակը բարձրանա, և ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ֆինանսավորման նոր կարգ ենք մշակել, որը իհարկե դեռևս չհաստատեցինք, հաշվի առնելով, որ չափորոշ չի փորձարկումից հետո այդտեղ նոր փոփոխությունների կարիք կլինի, բայց այդտեղ անցում ենք կատարում դասարանների թվով ֆինանսավորման, որը դպրոցներին կշահագրգռի ոչ թե կազմել հնարավորինս քիչ դասարաններ երեխաների մեծ թվով, այլ հնարավորինս շատ դասարաններ, և մենք ունենանք միջինում 20-21 հոգանոց դասարաններ, ինչը ինչ խոսք կլինի ավելի լավ պրակտիկա։
Տեղեկացնենք, որ նախկինում ֆինանսավորվում էր ըստ աշակերտի, չէ՞, եթե չեմ
այս պահին էլ ֆինանսավորվում է ըստ աշակերտի թվի, դրա համար էլ դպրոցները շահագրգիռ են ունենալ օրինակ 35
հոգանոց,
այո, դասարաններ, որովհետև դա ազդեցություն չի թողնում ուրեմն ֆինանսավորման վրա դասարանների թիվը, իսկ այս պահին, երբ որ նոր կարգը կգործի և դասարանների թիվը կլինի ռեալ գործոն ֆինանսավորման չափի համար, դպրոցները հակված կլինեն ունենալ ավելի շատ դասարաններ
փոքր թվերով,
հետևաբար այո։
Նաիրա Դարփինյանը, դուք ասացիք, որ ամենօրյա է լինելու, բայց հարցնում է, հստակ նշեք, թե ում է վերաբերում այս կարգը, օրինակ 20-ից ավելի
աշակերտ
ունեցող դասարանը կիսվելու է։
Կարգը վերաբերում է բոլորին, մենք ունենք, թե որ առարկաների դեպքում կարող է դասարանը կիսվել, դա վերաբերում է լեզուների ուսուցմանը, վերաբերում է տեխնոլոգիային, և խոսքս վերաբերում է ամենօրյա դասաпроцеսին, բոլոր դպրոցները ունեն հնարավորություն ամենօրյա դասաпроцес կազմակերպելու։
Աննա Պապիկյանն էլ ասում է, հստակեցրեք, խնդրում եմ, դպրոցների գրաֆիկը կրկնվում ենք, բայց օկտատերն ասում է, մեզ տեղեկացրել են, որ օրը մեջ պետք է հաճախենք դասի, այսինքն եթե նախարարությունն ասում է ամենօրյա,
գիտեք, մենք նաև գրավոր հանձնարարական ենք ուղարկել բոլոր մարզեր, բոլոր դպրոցներին, և հստակ է, որ ամենօրյա դասաпроцеսի մասին ենք խոսում։ Ես հասկանում եմ, որ գիտեք, անցյալ տարի այդ իրավիճակում էի, երբ որ օրական 20 անգամ, եթե ոչ ավել, հերքում էի հեռավար ուսուցման անցնելու հնարավորությունը, հենց այդ օրվանից հաջորդ օրվանից, բաղը չեմ ես օրվանից, ցավոք սրտի, այստեղ պաշտոնական պարզաբանումն ու տեղեկատվությունը միշտ մեծ ծավալի այլ տիպի տեղեկատվության հետ է գտնվում դաշտում, և երբեմն այո, ծնողներին դժվար է կողնորոշվել, բայց ես հստակ եւս մեկ անգամ շեշտում եմ, սեպտեմբերի 1-ից գնում ենք ամենօրյա դասաпроцеսի առկա ձևաչափով, իհարկե գործում է նաև այն կանոնը, որ եթե ունենք դպրոցում դեպքեր 10% եւ ավելի պարագայում անցնում ենք ժամանակավոր հեռավար ուսուցման տվյալ դպրոցի համար, բայց ես հույս ունեմ, որ մեր դպրոցները կպահպանեն կանոնները եւ նման խնդիրներ ունեցող դպրոցներ քիչ կլինեն։
Օգտատերից մեկն ասում է, ինչ անեն այն ծնողները, որոնք միայնակ են եւ միակ վաստակողն են ընտանիքում, ում վրա դրվում է երեխայի, ում վրա է դրվում երեխայի զբաղվելու եւ կրթելու պատասխանատվության մեծ մասը, հետեւաբար ինչ անեն այն ծնողները, որոնք անցած տարվա իրենց առաջին դասարանց ու կրթությունը վերոնշված մեխանիզմի պատճառով մեղմ ասած թերի են համարում, ընդհանուր առմամբ ինչ անեն երկրորդ դասարանցիները։
Գիտեք, երևի էլի հարցային կոնտեքստում է տրվում, որ ամեն օր չեն երեխաները հաճախել եւ ծնողները նաեւ երեխաների մյուս օրերին, ուրեմն խնամքի եւ որևէ կերպ զբաղվելու հարցն են լուծել։ Ես էլի հիշեցնում եմ, որ դասա պրոցեսը լինելու է ամեն օր, եւ նաեւ հիշեցնում եմ, որ գործում են երկարօրյա ծառայությունները, դրանք թույլատրված էին դեռևս փետրվար ամսից։
Անվճար
կարող են լինել միայն որոշ խմբերի համար, բայց բոլոր այն ծնողները, որոնք ունեն ցանկություն երեխաներին նաև դասերից հետո հավելյալ կրթական աջակցություն տալու, ուղղակի այդ փոքր դասարաններում նաև նրանց պահելու խնդրի կարգավորման, նրանք ունեն հնարավորություն երկարօրյա ծառայություններից օգտվելու։ Ասեմ, որ անցյալ տարի մենք հաստատել ենք երկարօրյա ծառայությունների նոր կարգը, որով հնարավորություն ենք տվել, որպեսզի երեխան ընդգրկվի նաև այլ դպրոցի երկարօրյա ծառայություններում, որտեղ հնարավոր է երեխան սովորում է մի դպրոցում, որտեղ երկարօրյա ծառայություն չկա, դպրոցները ազատ են երկարօրյա ծառայությունը կազմակերպել նաև այլ դպրոցների երեխաների համար։
Բայց դա անվճար չէ, չէ՞։
Իհարկե, դպրոցների կողմից երկարօրյա ծառայությունների տրամադրումը, եթե երեխան ուղղակի ծնողի ցանկությամբ մասնակցում է, որոշակի վճար է ենթադրում, բայց որոշ խմբերի համար մենք ունենք նախաձեռնություն, որ այս հաջորդ տարվանից կարողանանք նաև այդ խմբերի համար անվճար երկարօրյա ծառայություններ
ապահովել։ Ոնք են այդ խմբերը, միայնակ մայրը մտնում է այդ խմբի մեջ։
Գիտեք, ոչ թե սոցիալական գործոնն ենք առավելապես ուշադրության տակ դրել, այլ կրթական գործոնը, մասնապես գիտեք, նոր չափորոշիչների համաձայն անբավարար գնահատականային շեմը պետք է դուրս գա, եւ սրանով մենք փորձում ենք հավելյալ կրթական աջակցություն ցույց տալ այն երեխաներին, որոնք չեն հասցնում դասերի ընթացքում յուրացնել անհրաժեշտը եւ կարիք ունեն։ Այո, այս երեխաների համար ենք պլանավորել այդ գործընթացը, բայց բոլորը կարող են օգտվել երկարօրյայից։
Անահիտ Վանո Կարապետյան, որ օրենքի համաձայն է դպրոցի տնօրենը պարտավորվում ստիպել իր աշխատակիցներին պատվաստվել։ Տեղյակ եք, որ այս խնդրի վերաբերյալ մի պզեկույց է նախապատրաստում։
Ես կարծեմ նշեցիմ խոսքում, եւ առողջապահության նախարարության մեր գործընկերներն են անընդհատ նշում, որ պատվաստումը կամավոր է, եւ եթե կան դեպքեր, որ ինչ որ մեկը ստիպում է, կարծում եմ միպը հենց նրա համար է, որ զեկույց պատրաստի։
Դպրոցների կառավարման խորհուրդներն ինչու տարակ միավորման եւ գերկենտրոնացման ճանապարհով, հարցնում է նույն օգտատերը, ու նաեւ ասում է ուսուցչի օգնականի ինստիտուտը, որ ներդրել է, որքանով է նպաստել կրթության որակի բարձրացմանը։
Ուրեմն, խորհուրդները գերկենտրոնացման որևէ մեկը չի տարել, խոսքը ընդհանրապես խորհուրդների ձևավորման կարգի փոփոխության մասին է, որ նախորդ գարնանը մենք իրականացրեցինք, եւ դրանով փոքր համայնքներում, այսինքն այն համայնքներում, որոնք ունեն միջև 3000 բնակիչ, հնարավորություն տվեցինք, որ 3 հաստատության համար ձևավորվի 1 խորհուրդ։ Սա արվել է մի քանի նպատակներից ելնելով։ Առաջին, իհարկե, խնդիրը, որին մենք բախվում էինք, դա այն էր, որ նման փոքր համայնքներում շահերի բախման խնդիրները խիստ հաճախակի են առաջանում, որտեղ փոքր է համայնքը, բոլորը բոլորին ճանաչում են եւ փոխկապված են, ինչը բնական է, եւ նման կերպ խոշորացնելով խորհուրդները կարողանում ենք նաեւ ավելի ընդհանուր դարձ տեղափոխել խնդիրների քննարկումը։ Փորձում ենք խթանել համայնքների մեջ համագործակցությունը, որտեղ ենթադրվում է, որ խորհուրդները բացի տնորեն ընտրելուց, ինչով ցավոք սրտի միայն գրեթե զբաղված են լինում, նաև պետք է խոսեն դպրոցի զարգացման խնդիրներից, քննարկեն ռազմավարական նշանակության հարցերը, բյուջեն, մյուս բոլոր կարևոր խնդիրները, եւ այդ ընդհանուր կրթական միջավայրը շատ ավելի բարենպաստ հիմք է ստեղծում, որպեսզի բովանդակային քննարկումներ լինեն, եւ ինչ խոսք, մենք նաեւ քննարկում ենք դպրոցների կառավարման նոր մոդելի ներդրման հնարավորությունները եւ խորհուրդների խոշորացումը այդ ցանցային դպրոցների ձևավորման առաջին քայլերից մեկն է։
Աննա Սամվելյան, Հարգելի Տիկին Անդրեասյան, հանրային քննարկման էր ներկայացվել հանրակրթության մասին օրենքը, որտեղ առաջարկվում էր հանրակրթական դպրոցի տնօրեններին 10 տարուց ավելի աշխատելու իրավունք չտալ նույն դպրոցում։ Այդ օրենքը ընդունվեց, մերժվեց, թե դեռ քննարկվում է։ Ես հիշեցնեմ, որ մի այսպիսի ավանդույթ կար շակերտներում ասված, որ տնօրեններին փոխարինում են իրենց աղջիկները, այդպիսի մի քանի դպրոց գոնե կենտրոնում ես գիտեմ, աշխատանքային 10 տարուց ավելի փորձը ցույց է տվել, որ այդ դպրոցները միշտ իրենց աղջիկներն են հետո իրեն շարունակում։ Սա երևույթը երբ է ավարտվելու։
Գիտեք, իրականում օրենքի նախագիծը դրվեց քննարկման, այո, Իդրաֆթ հարթակում, եւ բավականին բուրըն քննարկումներ ունեցանք, նաեւ կազմակերպել էինք հանրային քննարկումներ նախարարությունում, հրավիրելով տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչների, եւ ամենաշատը, չնայած մենք մեծ ածավալ փոփոխություններ էինք առաջարկել, բայց ամենաշատը քննարկում էր հենց տնօրենների պաշտոնավարման հետ կապված դրույթը։ Այդուհանդերձ մենք որոշեցինք տնօրենների առավելագույն պաշտոնավարման ժամկետի մասին դրույթը հանել, և նախագիծը, որ այժմ գտնվում է աշխատակազմում և հուսամ, որ առաջիկայում այնտեղ էլ քննարկվելուց հետո ազգային ժողով կուղարկվի, հիմա ներառում է այնպիսի դրույթ, որ մենք նախատեսում ենք գործող տնօրենների ատեստավորման գործընթաց։ Սա նշանակում է,
որ ներողություն կարող է 10 տարուց ավելի նույն տնօրենը ղեկավարել։
Կարող է տեսականորեն և սկզբունքորեն, բայց յուրաքանչյուր տնօրեն պետք է 3 տարին մեկ անցնի ատեստավորում, և ընդ որում ատեստավորումը իրենից ենթադրում է ոչ թե այն, որ պետք է գա և ներկայացնի սահմանադրության դրույթները կամ օրենսդրության որևէ այլ դրույթներ, այլ ատեստավորման հիմքը լինելու է նրա կատարած աշխատանքների գնահատականը, որտեղ գիտեք, տնօրենը ընտրվելիս ներկայացնում է դպրոցի զարգացման ծրագիր, որն ըստ էության իր գործողությունների առաջիկա պլանն է, և ամեն տարի ըստ մեր նախագծի պետք է այդ ծրագրի կատարողականը քննարկի դպրոցի խորհրդում, ըստ այդմ, եթե տնորենը լավ չի աշխատում, խորհուրդը հնարավորություն ունի նաև անվստահություն հայտնել նրան, և 3 տարին մեկ է տնորենը կանցնի ատեստավորում, որը հնարավորություն կտա տեսնել, ինչպես է նա աշխատում, արդյոք բավարար արդյունքները գրանցել, թե ոչ, և ոչ բավարար արդյունքների դեպքում կքննարկվի նրա հետագա պաշտոնավարման հարցը։
Լուսինե Գրիգորյան, ինչու չի լինելու հեռավար կրթություն ռիսկային խմբի երեխաների համար։
Իսկով ասած, որ չի լինելու հեռավար կրթություն ռիսկային խմբի երեխաների համար մենք պահպանում ենք, որտեւ իհարկե հասկանում ենք, որ գործում է նույն իրավիճակը, նույն ռիսկի իրավիճակը այս երեխաների համար, և կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը շարունակելու է հեռավար ուսուցում տրամադրել ռիսկի խմբի երեխաների համար, նույն կարգն է գործում, այսինքն պետք է ներկայացնեն էլի բժշկի տեղեկանք, համապատասխան ռիսկի խմբում գտնվելը հավաստող, ծնողի դիմումի համաձայն, և այն հետև երեխան կընդգրկվի կենտրոնացված հեռավար ուսուցման մեջ, անցյալ տարի շուրջ 5000 երեխաների այդպես ապահովել են կրթությամբ։
Գեղեցիկ Զախինյան, արդեն ծանոթ ենք տնօրենի ընտրության կարգի նոր փոփոխություններին, արդյոք ԿԳՄՍ-ն կապահովի դիտորդների մասնակցությունն ավագ դպրոցում մանկավարժական և ծնողական խորհրդների կողմից փակ գաղտնի քվեարկություն անցկացնելու ժամանակ, գտնում են, որ կա դրա խիստ անհրաժեշտությունը արդարությունն ապահովելու համար, հատկապես երբ գործընթացը կազմակերպվելու է գործող տնօրենի և նրա ստեղծած խորհրդի կողմից։
Խորհուրդը նախ հաստատվում է, թե ավագ դպրոցի մասին է խոսքը նախարարի հրամանով, այդ իմաստով ստեղծած խորհուրդը մի փոքր չեմ հասկանում, գուցե ներառելով են մարդկանց, որոնք պաշտպանում են տնօրենի շահերը, բայց իհարկե սա բավականին այդպես սուբյեկտիվ դատողություն է և դպրոցից դպրոց իրավիճակը տարբեր է։ Ինչ վերաբերում է դիտորդ ուղարկելուն, եթե կա դրա կարիքը, եթե կա ահազանգ, բնականաբար նախարարությունը շահագրգիռ է, որպեսզի գործընթացը իրականացվի պատշաճ կերպով, բայց մյուս կողմից էլ ես կուզեի, որ մենք հասկանանք, որ այս փոփոխությունը ենթադրել է նաև պատասխանատվություն մանկավարժների և ծնողների համայնքի համար, որտեղ այո, իհարկե նախարարությունը, բայց տեսականորեն նույնիսկ եթե ուզենա, չի կարող 1400 դպրոցների յուրաքանչյուր ուղարկել իր 20 հոգանոց հանրակրթության վարչության աշխատակիցներին և պարալիզացնել մեր ամբողջ գործունեությունը։ Բնականաբար մենք պետք է ունենանք աջակցություն նաև դպրոցներում, որտեղ թե մանկավարժները, թե ծնողները, որտեղ իրենք հնարավորություն են ստացել ընտրել իրենց ցանկացած հավակնորդին, կարևորեն այդ ձայնը և փակ գաղտնի քվեարկության ժամանակ վարվեն այնպես, ինչպես կվարվեն ցանկացած այլ ընտրության ժամանակ, ընտրեն այն անձին, այն հավակնորդին, որը որ ներկայացնում է դպրոցի շահերը ըստ իրենց և որը կարող է դպրոցը տանել զարգացման։
Արմինե Օհանյան, խնդրում եմ հստակ պատասխանել, դասամիջոցին աշակերտները կարող են դրսում լինել, և հաջորդ հարցը միանգամից, եթե երեխան արտերկրում է, կարող է օգտվել հեռավար կրթությունից։
Եթե երեխան արտերկրում է, հեռավար կրթությունից կարող է օգտվել հետևյալ իմաստով. Եթե գրանցված է այստեղ որևէ դպրոցում, ապա կարող է 20 օր հեռավար ուսուցմամբ շարունակել ուսուցումը, եթե դիվանագետի հետ մեկնած երեխա է, որոնք գիտեք ինչ-ինչ պատճառներով փոխում են իրենց բնակության վայրը, այստեղ հնարավորությունն են միջև 1 կիսամյակ սովորելու։ Իսկ եթե ուղղակի հեռավար կրթության մասին է խոսքը առանց գրանցվելու որևէ դպրոց, ապա այս պարագայում ունեն հնարավորություն միանալու մեր տարբեր դասընթացներին, որ կազմակերպում է կտակի միջոցով, և հիմնականում մենք այսպիսով շեշտը դնում ենք սփյուռքի մեր հայրենակիցների վրա և նրանց երեխաներին հայագիտական կրթությունը հասանելի դարձնելու, որը իհարկե հնարավոր է ցանկացած ժամանակ, իսկ դպրոցում սովորելու ընթացքում 20 օր արտերկրում գտնվելիս և դիվանագետների պարագայում միջև 1 կիսամյակ, բայց այդտեղ կար առաջին հարցը, որին ես կարծես չպատասխանեցի։
Հաջորդ հարցը, երեխաները դասամիջոցին կարող են դրսում լինել։
Նայեք, մեր հիմնական խնդիրն այն է, որ մենք հնարավորինս փորձենք նվազեցնել ընդհանուր շարժը դպրոցում, այսինքն որպեսզի եթե նույնիսկ դպրոցում կա վարակի դեպք, ապա դա մնա այդ դասարանի սահմաններում և չտարածվի ամբողջ դպրոցում։ Եվ սա է նպատակը, որ մենք դասամիջոցներին և ընդհանուր տարածքներում երեխաների շարժը փորձում ենք ավելի սահմանափակել։ Այդ իմաստով բնականաբար դպրոցը ունի կարգավորումներ, որոնք գործում են այս նշածս բազմիցս նշածս հրամանով, և ըստ այդմ պետք է դասամիջոցները կազմակերպեն։
Յուլիա Անտոնյան ասում է, հարց է առաջանում COVID-ի հետ կապված ուսուցիչների ու դասախոսների թեստավորումը իրենց հաշվին անելու խնդրով, հայտնի է, որ պատվաստումը վարակակի լինելուց չի ազատում, նշանակում է, որ անգամ պատվաստված պիտի ժամանակ առ ժամանակ թեստավորվի, այլ ընկերների նման թեստավորումը պարտադիր է, բոլորի համար անկախ պատվաստված կամ պատվաստված չլինելուց ու արվում է գործատուի հաշվին, ինչու մենք պիտի մի խղճուկ աշխատավարձը Համբարյան 1/4 կրճատենք, դա մեր իրավունքների խախտում է, խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին։
Կարծում եմ հարցի հասցեատերը այնքան էլ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը չի, որտեղ ևս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ թեստավորման քաղաքականությունը, COVID-ի դեմ պայքարի քաղաքականությունը
մշակել
է առողջապահությունը, և սա չի գործում միայն ուսուցիչների կամ դասախոսների համար, սա ընդհանուր կարգավորում է, և եթե կա սոցիալական աջակցության խնդիրը, ապա կարծում եմ, որ նման հարցերն էլ պետք է ուղղել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը։ Ես կարծում եմ, որ տրված են տարբեր ընտրություններ եւ բոլոր ընտրությունները չի որ կապված են վճարման հանգամանքի հետ եւ մարդիկ կարող են ընտրել, թե առաջարկված տարբերակներից որը պատվաստվելը կամ եթե ունեն հակացում, ապա այս պարագայում ոչ թեստավորման, ոչ պատվաստման հարցը չի գործում։ Այսինքն մարդիկ դրված են մի իրավիճակում, երբ որ նրանք ունեն մի քանի ընտրություն եւ նրանք կարող են ընտրել, եթե կա ընտրության հանգամանք, ապա կարծում եմ այստեղ արդեն վճարել թե վճարել հարցը դառնում է մի բան, որ կախված է քո ընտրությունից։
Նունե Աբրահամյան ասում է, հարգելի տիկին Անդրեասյան, շնորհակալություն ընձեռած հնարության համար, մանկավարժի մասնակի թոշակին եմ ուզում առաջարկել, արդյոք տեղին եւ արդարացի չէ վերանայել որոշումը, առայն որ թոշակավորվել են միայն 55 լրացած ընդհանուր աշխատանքային 25 տարվա, մինչև 2003 թիվը 12 տարվա մանկավարժական ստաժ ունեցողները։ Հետաքրքիր է, ինչու կոնկրետ 2003։ Փաստացի այդ հնարավորությունից օգտվեցին հիմնականում մեր բոլոր այն կոլեգաները, որոնք աշխատել են մինչ Արցախյան առաջին պատերազմը։ Հարցը մի քիչ երկար է, ընդհանուր առմամբ հասկանալի է, ինչու միայն այդ թվականին։
Գիտեք, դա ընդհանուր երկրի վարած կենսաթոշակային քաղաքականության տրամաբանության մեջ է եւ ինչպես օկտատերն էլ նշել է, բավական վաղուց կատարված փոփոխության մասին է 2000-ականների սկզբին։ Եվ կարծում եմ, որ եթե կան առաջարկներ ուսուցիչների, ընդհանրապես մանկավարժների կենսաթոշակային, ուրեմն ապահովվածության, տրամաբանության հետ կապված, ապա կարելի է դրանք ներկայացնել։ Ուղղակի հիշեցնեմ, որ մենք անցում ենք կատարել ուտակային կենսաթոշակի համակարգին, որ նստեղության նման տարբերությունները չեզոքացնում է, լավ թե վատ համարենք, բայց ամենայն դեպս կա ընդհանրական համակարգ և գուցե այդ տրամաբանությունից ելնելով է, որ նման որոշումները կայացվել են։ Ամեն դեպքում, եթե օգտատիրոջ մոտ կա կոնկրետ խնդիր կապված մասնակի կենսաթոշակի հետ, պիտի խնդրեմ, որպեսզի գրավոր նաև դիմի նախարարություն, փորձենք պարզաբանել։ Իհարկե գիտեք, այս քաղաքականությունը աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության տիրույթում է, բայց մենք սիրով կօգնենք։
Թեմինա Մարկարյանն ասում է, Հայաստանում ազգային փոքրամասնություն համարվող դպրոցներում հայոց լեզվի հարցը դասաժամային մեծ խնդիրներ ունի։ Ենթարկել նույն պահանջներին, ինչ հանրակրթական մյուս դպրոցներում, ուղղակի աննկարագրելի աբսուրդ է, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այս խնդրին լուծում տալու համար։ Օտարերկրյա քանի դպրոց կա Հայաստանում։
Ազգային փոքրամասնությունների պարագայում մենք օտարերկրյա դպրոցների մասին չենք խոսում, հանրակրթական դպրոցների մասին խոսելիս հանրակրթության օրենքը հստակ սահմանում է, թե մենք քանի օտարալեզու դպրոց կարող ենք ունենալ եւ նրանց ընդհանուր թիվը չպետք է գերազանցի 11-ը։ Եւ օրենքը հստակ նշում է նույնիսկ թե որ վայրերում եւ որ լեզվով քանի դպրոց կարող է լինել։ Այսինքն սամի ոլորտ է, որը խիստ կարգավորված է, բայց ազգային փոքրամասնությունների հարցը բոլորովին այլ դիրույթի հարց է եւ այստեղ մենք ունենք այո կարգավորման ենթակա հարցեր եւ նոր չափորոշիչը այդ հարցերը կարգավորում է։ Այն բոլոր հարցերը, որոնք վերաբերում են տարբեր դասաժամերի թվին, տարբեր առարկաներին տրվող ուրեմն ժամանակներին, սրանք ամբողջությամբ կարգավորվում են նոր չափորոշչով, որտեղ դպրոցին տրված են մեծ հնարավորություններ, կախված իր առանձնահատկությունից ձևավորել իր սեփական ուսումնական պլանը։ Ես կուզեի նշել, որ մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում ազգային փոքրամասնությունների կողմից իրենց լեզվի մշակույթի ուսուցմանը։
Պարսիկ Ալեքսանյան, կրթական համակարգը երբ կդառնա տասնամյա։
Այս հարցը կարծում եմ երբեք չի հնանա եւ մեզ անընդհատ կուխեն եւ բազմիցս նաեւ արձագանքել ենք, որ ընդհանրապես մեր ժամանակներում մենք խոսում ենք անընդհատ սովորելու մասին եւ խնդիրը այն չի, թե դու ինչ տևողությամբ ես սովորում, դու սովորում ես անընդհատ, խնդիրը այն է, թե դու ինչ արդյունավետությամբ եւ ինչ ես սովորում։ Եկեք այդ մասին խոսանք, որովհետեւ մենք բոլորս անընդհատ սովորում ենք եւ երբեք չենք դադարում սովորել, անընդհատ կան նոր իրավիճակներ, նոր խնդիրներ, բայց երկրորդ հարցն է, ինչ արդյունավետությամբ ենք օգտագործում մեր երեխաների ժամանակը, 12 տարի ինչպես են նրանք անցկացնում դպրոցում։ Կարծեմ այդ հետազոտությունների մասին բազմիցս բարձրաձայնել ենք, որ մեր դպրոցը ներկայումս 12 տարվա ավարտին տալիս է այն արդյունքը, որ կարելի էր տալ գրեթե 9-ամյա կրթության ավարտին։ Սա իհարկե մեզ չի բավարարում եւ չափորոշչային փոփոխություններն են ձեռնարկվել ելնելով նրանից, որ մենք 12-ամյա կրթության ավարտին ունենանք իրականում այն բովանդակությունը, այն վերջնարդյունքը, որը մեր երկրին են կտա զարգացած արժանապատիվ խելացի քաղաքացիներ։
Հարցերը շատ են, ես խնդրում եմ հնարավորինս հայտիր շարցենք գոնե բոլորին պատասխանել, ասում է օրինակ նոր չափորոշիչով որքան որ ինձ է հայտնի գերազանցիկներ այլևս չեն լինելու, հարվածայիններ այլևս չեն լինելու, բայց մրցակցությունը ինչպես է կապահովելու, կարմիր դիպլոմ, կապույտ դիպլոմ, ոսկե մեդալ, դրանք լինելու են։
Գիտեք, այստեղ ուրեմն պետք է հարցադրեմ, որ ուրեմն լավ ծանոթ չի չափորոշչին, առաջարկում եմ նայել, ուրեմն մենք այս տարի գիտեք փորձարկում ենք չափորոշիչը Տավուշի մարզի 4 դասարաններում, հատուկ գնահատման կարգ ենք դրա մասով մշակել, եւ եթե այնտեղ նայեք, ապա կտեսնեք, որ այս պահին գովասանագրեր, մեդալ եւ մնացած հարցերը ընդգրկված են, եւ բնականաբար առաջադիմությունը գնահատվելու է։
Ուհ։ Ինչ ճշտող հարց, դիմակ կրելը պարտադիր է։
Դիմակ կրելը պարտադիր է
դասարաններում,
դասի ժամանակ, իհարկե սահմանված է այնտեղ ուսուցան առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների եւ որոշ այլ բացառություններ, այստեղ էլի եմ շեշտում, դա ընդհանուր կարգավորում է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Կհանդիպենք մյուս երկուշաբթի, հաջողություն։